Хәйерле иртә. Әле генә башланган кебек булса да, инде елның 3-нче ае бара. Республикабыз нефтьчеләре кара алтын чыгару күләмен тотрыклы саклый. Әлеге һәм башка уңышларда, әлбәттә, компаниядә эшләүчеләрнең эштән берлешен тәшкил итүче хатын-кызларның өлеше зур. Хатын-кызлар нефтьнең бөтен тармакларында эшли. Алар нефть промышленнарында, инженер-конструкторлык, геологик разведка эшләрендә, ремонт цехларында, идарә итү өлкәсендә дә менә дигән белгеч булуларын раслап килә. Татарстан нефтенең беренче тоннулары ук нигездә хатын-кызлар кулы белән алынуыны да аерым билгеләп үтәргә кирәк. Чөнки республикабызда нефть сәнәгате оешу авыр Бөек Ватан сугышы елларына туры килгән. Ир-атлар фронтларда сугышканда хатын-кызлар, геологлар, разведкачылар, бурауы корылмаларында эшләүчеләр, көрәк һәм кәйлә белән нефть үткәргечләр өчен траншеялар казучылар, гаҗәеп кыйын шартларда җиңү өчен бик тә кирәк булган нефтьне табарга дигән бурычны үтәделәр. Алдагы әңгәмәдәшләрем, Бөек Ватан сугышының тыл ветераннары, күп еллар Азнахай нефть идарәсендә эшләгән хөрмәтле ветеран апалар.
Мин Валиева Галия Валиевна, 17 яшем тулганчы колхозда эшләдем. Аннан соң 48-нче елның башыннан ук Баулыга барадыр Буриня, мин шунда эшкә кирдем. Разный рабочий булып. Йортлар төзедек, буравайга цементлар ташладык. Аннан соң инде 3-нче скварлыда Баулыга эшләдем мин оператор булып. Аякта шабатта тулайык, кулларда бияләйгел нефте буладыр я. Шулай итеп скребукны 8 сәгатькә эш тапкыр метрга төшүрүп, эш тапкыр 8 сәгатькә күтәрип, язу куеп калдырадыр дип төшүргән саен. Бик тату эшләдек, промиссада бер патын кыз мин булдым. Монда Азнакайга иптәшемне күчерделәр, 53-нче елны сварщигыя. Шуның белән бергә мин дә монда килдем Азнакайга. Азнакайда эшли башладым, эш бала таптым. Ике малаем нефтяник, кызым Чаллыда. Мин беренче промисса вазна кайда. Эшләдем 83-нче елга кадәр. Медальләрем бар. За доблесть труд медальем бар. Ветеран труда медальем бар. Сугыш беткәнгә медальем бар. Рәхмәт. Бүләкне биреп торалар, квартальнилар биреп торалар. Шакырып алалар кирәк җирләргә, бәйрәмләргә, ниләргә. Балаларым бик әйбәт, карыйлар, хөрмәт итәләр, киленнәрем дә әйбәт. Аллага шөкер. Рәхмәт барсына.
Мин Селиванова Мәдинә Газизовна буламын. Сугыш башланган елны мин 10 тулып 11-нче яшкә генә киткән идем. Яше карты китте инде сугышка, ә без калдык балалар инде. Абый китте 42-нче елны, әти яңардан алдарак китте сугышка. Мин калдым иң олысы булып, әнигә ярдәмче 6 бала калдык. Шуннан нинди генә авыр эшләрдә эшләмәдем. Укучы бит инде мин, уртага төшеп укый башладык инде шул елны. Аякта шабата, шабата да юк. Бәрәңгеләр аларга уртай басуына җибәреләр шул шабата белән инде. Аш үзебез колхозга анда уртада торып эшләдек инде. Шунда инде алып бара идек. Бәрәңге булса бер чиләк бәрәңге, бер-ике кашык шунда алабута катыш. Ул аны тиңләп җибәрә иде. Каникул вакытында да безне эшкә җигәләр иде колхозда. Анда тигерес таратырга, куарт тотарга басуда, кош тизәкләре җыярга, менә шулай итеп эшләдек колхозда. Сугыш инде Ошлык яз башы җитте, бакчалардан кәлҗемәләр җыеп, кәлҗемәләр сыпканнар калмый иде инде, барысында башадык инде.
Азнакайга монда кайчан килдегез инде?
Азнакайга 53-нче елны иптәшем монда эшкә керде дә, монда килдек. Юклык вакыт, бала яшь иде, 4 айлык бала белән килдек инде. Ул йортлар салган вакытта насилкалар белән эшкә күтәрәк, чупай ташларын, растворларын. Спрыкада катнаштым, аннан нефте эшенә килгәч, нефте торбаларын, киркалар белән чабып, линияләр суза торган идек инде. Аннан менә НПСның 4-5 метрга анда бар бит әле юмкызлар. Шуларны казып бер хатыныбыз үлде дә шунда. Трансилар шул 4-5 метрларны казы идек. Аш, килка алып киләбез дә, кара ите алып килеп, шуның белән эшләдек аларны да. Аннан соң инде нефтяныйга күчтем, оператор булып. 64-нче елны. Беренче цехка күчтек инде, аннан бүлендиләр инде. 7-нче промыслдан пенсияга чыктым инде. Колхозда эшләгән чагымны берсен сөйлим әле. Комбайн туктары да, әле бригадир килде. Дә кызым да атыңны җикте, чәчүдән арыш калган анда ындыр табагында 4 км ындыр табагы. Шуны да алып кайтырсың әле. Хәзер җиктем такта арба инде 4 сентнердан артык тия инде анда. Яшнап яңгыр күкрәп килә. Шуны хәзер тиядән тегене бер үзем бит. Кайтабыз ат белән. Атым шыкырны менгән вакытта кендек чыкты бит. Шуна ат киттем алай, тартып китерем, ат та килми. Кешке генә китерем. Шу арбастана кердем, ничек аны кузгатканмындыр белмим мен. Менә Алла Тәгалә ярда биткәндер лысып килә. Кемдекне кертеп, хәзер караңгы төштендә. Килләтләр янына илтендә кайттым, әнием китеп тора капкадыр. Менә шу сайлар бу әле истән-истән генә инде. Без шулай күрдек дөньяны ничек икән. Менә үзебезнең эшләп чыккан Аллага шөкер нисрасаң шуңарга ярдәм итеп торалар, булдыралган хәтле инде. Кишәләрдән, бәйрәмнәрдән дә калдырмыйлар, бүләкләрен биреп торалар, рәхмәт исән сагышласыннар.
Чираттагы сәхифәдә әңгәмәдәшләрем, Бөек Ватан сугышының тыл ветераннары, Азнакайда нефть ятмаларын эшкәртә башлауның беренче елларында эшләгән апалар, Галия Вәлиева, Мәдинә Селиванова булдылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.